Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 31-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow taýyny maslahatlaryny ýygjamlaýar, ýetkinjekler meçitden gowulýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Venezuela'nın yukarı suda oppozitsiya lideri Juan Guaido qarşı siyahat qadağınçılığını girdi ve onun bank hasaplarını dondurdu. Geçen hepte 35 yaşlı Guaido özünü geçici prezident hükümünde ıqlan edipdi. Birleşen Ştatları ve Beylik Devletler Prezident Nicolas Maduro'nu bir kanun prezident adlandırıp Guaido'nu koldudular. Amerika yurdun çökün iqtisadiyetinin esası girdici çeşmesi olan devletin eyçiliğindeki PDVSA nevit kerhanısına karşı sanksiyaları hem girdipdi. 29 yanvarda Venezuela'nın baş prokuroru Guaido'nu dasarı güçlerin yurdun içerik siyasetine koşulmağına yardım vermekte ayıplap yurdun yukarı sudundan onu dergemeyi sorudu. Aktamın hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton bolsa demokratiyanı sindirmek ve Guaido ziyan yetirmek sinansıklarının ağır neticelerinin bolcaktığını duydurdu. Dünyanın yadro yaraqlı 5 devletinin vekillerinin Pekinde geçiren duşunun devamında Amerika, Rusya'dan ve Xitay'dan özlerinin yadro programmaları doğrusunda has köp açıklığı sorudu. 2 günlük konferensiyanın devamında yadro yaraqlarının proliferasyasının, yani möçverinin artırılmağının önünü almak maksat edinilýär. Pekin'in, Moskva'nın ve Washington'un vekillerinden başka da konferensiya London'un ve Paris'in hem ritmileri katnaşarlar. Britanya, Xitay, Fransa, Rusya ve Birleşen Statları BMG'nin hopsuzlyk kengesiniň hemişelik agzalary bolup, olaryň ählisi de ýadro yaragyna eýedir. Maslahat Amerika bilen Sowet Soýuzynyň 1987-nji ýylda baglaşan orta ağırlyk ýadro güýçleri, şeýle INF diýilip bilinýän ylalasygynyň ýatyrylma kuwatirlerinin fonunda geçirilýär. The Washington Post neşirinin beriyan maglumatına göre, Rus resmileri Demirazyk Koreýanyň yarag programmasından el çekmeginin öwüzüne ýadro elektrik desgasyny gurup bermegi teklip edipdir. Neşir Amerikanyň anonim bir çeşmesine salgylanyp, Moskwanyň bu baradaky teklibini mundan bir näçe ay ozal edendigini aýdýar. Maglumata göre, Amerikanyň aňtaw gullukları bu barada 2018-nji ýylyň aýagynda habarly bolup durlar. Makalada bellenilse ýaly Russiýa desgany gurmagy we dolandyrmagy öz üstüne alýar. Şeýle diýip Hinýanyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüne almak üçin desganyň galyndylaryny Russiýada samaga borçlanýar. Aktan bu barada badawat kommentary bermedi. Russiýanyň Demirazyk Koreýadaky ilçisi bu maglumatlary inkar etdi. İranın yukarı dereceli hopsuzluk resmisi Tehran'ın özünün raket ulgumunun gerimini giyiniltmegi göz önünde tutmayandığını aýtdy. Mundan öňe Tehran, Fransiýanyň ve Günwatarın beýleki döwletleriniň İranın balistik raketalary boýunça edýän basyşlaryny red edipdi. İranda harby raketalarynyň gerimini giyiniltmek boýunça hiç kile ylmy ýa-da iş ýüzündäki çäklendirmeleri ýok. Emma Goranmak doktrinasyna laýyklykda biz raketalaryň tahkyklygyny artdyrmak ugrunda iş alyp barýarys. Olaryň gerimini giňeltmek barada gurrun edilmeýär diýip Iranyň howpsuzlyk boýunça Milli Geňesiniň sekretary Ali Şamhani çykyş etdi. 2017-nji ýylda Iranyň rewolýusiýa sakçylarynyň başlygy Muhammed Ali Zafari ýurdun balistik raketalarynyň geriminiň 2000 kilometr çelini çäklendirilendigini aýdypdy. Fransiýanyň daşary işler ministri geçen hepde çykyş edip, egerde raket programmalary boýunça öňe gidişlikler gazanylmasa, onda Parisiň Tehrana garşy goşmaça sanksiýalary girizmäge taýýardygyny aýdypdy. Amerika we beýleki günwatar döwletleri Tehranyň ýadro ýaragyny daşamaga ukypli raketalary özleşdirýändigini saklaýarlar. Pakistan'da polisi idarasına edilen hücumda azından 8 adam, Sultan'da 7 polisi ofiseri öldürüldü, 21 hem yaralandı. Bulucistan velayetinin günorta günvatarındaki Loralay şehrinin resmilerinin beren maglumatına göre, hücum tədi işgərləri sinagdan etirmek üçin qurnolan çərədə yüzə çıxıp, 3 hücumçinin ählisi avtomatik yaraqlar bilen yaraqlanıp, olaryň bilinde janından geçenin guşoqlary hem bolupdyr. Hücumçilerin ikisi özünü partlatdy, üçüncüsi bolsa howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi. Hücumyň jogapkärçiligini Pakistan Talibany öz üstüne aldy.